Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas vieta un muzejas airītes piedzīvojas dažādus laikus, kas tagad uzskatāmi redzam fotogrāfijās un aprakstos jaunajā ekspozīcijā. Tā izvietota muzeja otrajā stāvā. Ekspozīcija aizsākas ar 1922. Gadu, kad tiek uzstādīts pirmais piemineklis Oskaram Kalpakam. Kā vēlāk 30. Gados tapa muzeja ēku kompleks, vairāk stāsta muzeja vadītājs Roberts Sipenieks.
Muzeja ēkas celtniecība, kas bija kā pamat nepieciešamība, jo šī piemiņas vieta bija jāpieskata, jāsakopi, sagaidot armiju, valsts vadītāja ierašanos. Kā redzēt, arī bildēs Kārlis Ulmanis šeit viesojās un arī pārējie valsts vadītāji Latvijas neatkarības, Latvijas pirmās brīvvalsts posmā.
Tas nozīmē, ka jā, ēka speciāli celta šim mērķim.
Jā, tāds tajā laikā bija galvenās tādas vadlīnijas, ko Pulkveža Kalpaka savienība iezīmēja, jo bija tomēr jābūt kādam cilvēkam, kas var pastāstīt par šo vietu, par šīs vietas vēsturi, un vēlams, lai šis cilvēks būtu arī no cilvēkiem, kas bija iesaistīti šajā neatkarības karā. Nu, tā arī notikās no 35. Līdz 38. Gadu periodam uzcēla šeit muzeju, saimniecību, kurā šeit arī dzīvoja no Kalpaka bataljona, tāds Julijs Vegers, un šeit arī saimniekoja. Tā bija divu zirgu saimniecība ar saimniecību sēku, pirti, klēti, kā, protams, tajā laikā tas viss pienācās pie jaunsaimniecības.
Muzejs darbojās vēl PSRS laikā līdz 1944. Gadam, taču 1950. Gadā piemiņas ansambli iznīcināja. Muzejā iekārtoja dzīvokļus un pasta nodaļu. Sākoties atmodai, piemiņas vietu atkal atjaunoja. Savukārt 2007. Gadā ēkā izcēlās ugunsgrēks, kas nopostīja otro stāvu. Muzeju atjaunoja 2013. Gadā, izveidojot jaunu un mūsdienīgu ekspozīciju, kur atspoguļojas Oskara Kalpaka personība un Latvijas atbrīvošanās cīņas. Muzeja vadītājs atklāja, ka pašlaik notiek aktīvs darbs, lai piesaistītu interesentus arī muzeja apkārtnē. Tāpēc gaidām arī jaunievedumi nākotnē, turpina Roberts Sipenieks.
Šobrīd mēs esam pieķērušies tā idejai, ka viņa ir jātīsta tā, kā viņa bija plānota arī 30. Gadu muzeja celtniecības periodā, sakopjot gan šo te muzeja pieguļošo teritoriju esošo parku, un vēl klāt radās ideja papildināt viņu ar šīm te takām, kurās būtu arī gan apskates objekti, gan arī, teiksim, tādi iespēja cilvēkiem, kas vienkārši garām braucot brīdī, kad muzejs ir aizvērts, jo muzejs tikai no 10 līdz 5 strādā, piestāt, pastaigāties, papētīt, iegūt papildus vēl informāciju, uz ko mēs arī ceram nākotnē papildināt ļoti daudz.
Kas tas tieši varētu būt?
Šobrīd projekta ietvaros, ko ļoti daudz, jāsaka, ļoti daudz dara mani kolēģi Indis Švaža. Ar šiem projektiem tad ir iesākti veidot ir spēka taka karavīra piemiņai, kurā ir izveidotas šīs te ozokoku plāksnes ar dzeju par karu. Šogad, 2016. Gadu vasarā, viņas tiks papildinātas šī taka ar skulptūrām. Skulptūras veidos kuldīgas kokamatnieku plenērā, kas arī būs saistīts ar tieši šo te karavīru simboliku, karavīru tēmu, un nākotnē ļoti iespējams, kad šī spēka taka tiks papildināta ar dažādiem pārbaudījumu elementiem, tā mēs viņu varētu nosaukt jaunākai paaudzei, fizisku spēku pārbaudīšanai, un varbūt arī ar informāciju.
Visu šo jubilejas gadu muzejā būs apskatāma retrospektīvā jubilejas izstāde par muzeju un piemiņas vietas vēsturi. 6. martā gaidāms piemiņas pasākums, bet 6. septembrī būs muzeja jubilejas kulminācijas diena, kad notiks karavīra dziesmu konkurss, kurā būs aicināti piedalīties dalībnieki no visas Kurzemes. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.